Gospod Sebastian Valentan, najprej nas zanima, kakšen je vaš pogled na splošno deklaracijo človekovih pravic in pa na pariška načela?
Ja, kot je verjetno, upam, poslušalcem že znano, je prav na današnji dan, 10. decembra 1948, je bila torej sprejeta splošna deklaracija na ravni Generalne skupščine Organizacije združenih narodov, ki pač pokriva na najširši možni način seveda varovanje človekovih pravic. V tej deklaraciji bi izpostavil morda ravno za nas izredno pomemben 18. člen, ki opredeljuje pravico do veroizpovedi, ki je kot temeljna človekova pravica tudi po mnenju mnogih političnih filozofov, sociologov in drugih, ki kot takšna seveda sodi med najbolj temeljne človekove pravice. Seveda so tukaj tudi še druge in ta dokument, deklaracija je bil kot pravni dokument namenjen državam članicam Organizacije združenih narodov in seveda vedno bolj in bolj vsako leto seveda dobival na veljavi in danes se vsi, ki zagovarjajo spoštovanje človekovih pravic, sklicujejo ravno na njo. Prav tako pa obeležujemo 25-letnico pariških načel, ki jih je tudi potrdila Generalna skupščina Združenih narodov leta 1993. Ta pariška načela pa izpostavljajo pluralno zastopanost civilne družbe v organih varuha. Seveda povsod nimajo na tak način urejenega tega instituta, kot je pri nas, ampak je podobno. Važno pa je, če želi neka država napredovati po lestvici, mi smo trenutno v statusu B in se prizadevamo, da bi prišli v status A po pariških načelih, mora tak organ seveda zadostiti določenim zahtevam in med njimi je ta pluralna zastopanost najširše družbe in tukaj pariška načela posebej omenjajo tudi religijo. Kot vemo, seveda družba ni monolitna, je izredno raznolika in vera predstavlja tudi pomemben družbeni pojav. Običajno je tudi večina državljanov vernih, zdaj te ali one veroizpovedi, ampak ta faktor seveda mora biti tudi zastopan, bodi si v institutu varuha, po pariških načelih in seveda tudi po splošni deklaraciji človekovih pravic.
Čemu posvečate kot član sveta varuha človekovih pravic v Sloveniji največ pozornosti?
Ja, jaz kot član posvečam največ pozornosti seveda ravno vprašanju verske svobode. Pozoren sem na tiste pojave, kadar postane ta svoboščina ali pravica kršena v slovenski družbi, takrat lahko ta vprašanja naslavljam in izpostavljam na svetu, da o njih razpravljamo. In seveda je svet kot svetovalni organ varuha tisti, ki varuhu pomaga, da se tudi on kot potem najvišja avtoriteta na tem področju odziva z izjavami v družbi.
Pred kratkim ste nastopili svoj mandat, pa vendar bi morda že lahko govorili o pozitivnih pa tudi negativnih izkušnjah.
Ja, zdaj seveda ta čas, kolikor sem jaz član, je izjemno kratek še, ampak vendarle za zdaj negativnih izkušenj, hvala Bogu, ni, so v glavnem pozitivne. Ena izmed njih je gotovo ta, da je bil ustanovljen svet varuha, to je že en velik korak naprej v smislu varovanja človekovih pravic in pa seveda, da je v tem svetu možno izpostaviti tudi vprašanja, kot sem rekel, ki se tičejo verske svobode, kršitev, ki na tem področju prihajajo in če je to področje z enim članom vsaj pokrito, je gotovo tudi varuhu lažje potem spremljati te pojave, se na nje odzivati, sicer bi lahko morda ostali tudi zamolčani in sploh ne bi prišli v javnost oziroma se o njih sploh ne bi debatiralo na tak način kot se.
Gospod Sebastian Valentan, posebno pozornost posvečate tudi kanonskemu pravu, študirali ste v Rimu, sedaj delate med drugim na cerkvenem sodišču v Mariboru. Zanima nas, ali prihaja kdaj do napetosti med tem, kar poudarja deklaracija človekovih pravic, in pa med tem, kar narekuje kanonsko pravo, kot rečemo.
Ja, seveda kanonsko pravo je tisto notranje pravo cerkve, ki ureja pravna razmerja med verniki. Tukaj so določene napetosti, lahko tudi z zagovarjanjem kakšnih stališč na ravni organizacije Združenih narodov, ki je krovna organizacija za sprejetje splošne deklaracije in seveda tudi drugih dokumentov, ki so, številni drugi dokumenti so bili sprejeti namreč po splošni deklaraciji. In s kanonskim pravom seveda vse morda ni vedno združljivo, zato tudi Sveti sedež ali Vatikan ne podpiše vsake deklaracije ali vsakega dokumenta, ki ga priporoča Organizacija Združenih narodov. Oziroma, kak dokument sprejme s pridržkom, recimo reče tega in tega člena, pa zaradi določb kanonskega prava in zaradi nauka cerkve Sveti sedež ne more sprejeti. Ampak v glavnem Sveti sedež podpira splošno deklaracijo, tudi pred kratkim je bil organiziran simpozij v Vatikanu, ravno na to temo ob tej obletnici in še seveda drugi dogodki bodo sledili. Kot zanimivost pa naj omenim morda samo tole že, da je Vatikanska pošta za to obletnico izdala posebno spominsko znamko ob splošni deklaraciji človekovih pravic, ki jo je oblikovala Slovenka.
Gospod Sebastian Valentan, hvala vam tudi za tole slednje, kar bo popestrilo naš program, in pa čestitke za praznik, saj vendarle delate v ustanovah, ki so povezane s to deklaracijo.
Hvala lepa za povabilo in vse dobro tudi vam in poslušalcem.